Labrīt! Sākam Ventspils novada domas pirmo sēdi. 2021. gada pašvaldību vēlēšanās Ventspils novada domē ievēlēti sekojoši deputāti. Es nosaukšu alfabetiskā secībā. Ince Apsītis, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība, Agris Bileskalns, Latvijas zemnieku savienība, Gaidis Bože, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK, Ilva Cērpa, Latvijas zemnieku savienība, Māris Dadzis, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība, Gatis Gāga, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība, Ilze Judzika, Latvijas zemnieku savienība, Raitis Krūmiņš, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK, Elita Kuģeniece, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība, Guntis Mačtams, Latvijas zemnieku savienība, Aigars Matisons, Latvijas zemnieku savienība, Aivars Mucenieks, Latvijas zemnieku savienība, Dace Vašuka, politiskā partija, Latvijas reģionu apvienība, Andris Vārpiņš, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK, un Andis Zariņš, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK. Vēlēšanu komisijas vārdā apsveicu un novēlu nākamajos 4 gados pieņemt tikai izsvērtus, nesautīgus un tiešām uz novada izaugsmi vērstus lēmumus. Šodien uz domas sēdi ieradušies visi 15 deputāti. Ierosinu par domas sēdes protokolus līdz domas priekšsēdētāja ievēlēšanai apstiprināt Ievu Kalendu, vēlēšanu komisijas sekretāru. Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 15 par. Šīs dienas sēdes darba kārtība. Pirmais punkts – balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana novada domas priekšsēdētāja vēlēšanām. Un otrais punkts – Ventspils novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Lūdzu balsot, ja piekrītat šādai darba kārtībai. Paldies, visi par, paldies. Un ierosinu izvirzīt kandidātus balsu skaitīšanas komisijai. Lūdzu priekšlikumus. Pieciešam vismaz 3. Ilva Cērpa, Andris Vārpiņš, lūdzu vēl.
Elita Kuģinēte.
Elita Kuģinēce, vai vēl ir priekšlikumu, lūdzu? Tātad, kurš balso par šādu komisijas sastāvu? Ilva Cērpa, Elita Kuģinēce un Andris Vārpiņš. Kurš par, lūdzu? Paldies, visi 15 par, pret atturās nav. Nākošais, lūdzu, izvirziet kandidātus Ventspils novada domas priekšsēdētāja amatam. Lūdzu priekšlikumi, lūdzu, Guntis Mačtams.
Es izvirzu domas priekšsēdētāja amatam deputātu Aivaru Mucenieku.
Paldies. Lūdzu vēl priešlikumi. Nav vairāk priešlikumu. Paldies. Tātad. Domas priekšsēdētāja amata kandidāts Aivars Mucinieks. Tagad es lūkšu vismaz 5 minūtes pārtraukumu sēdē, lai balsu skaitīšanas komisijas sagatavotos vēlēšanām domas priekšsēdētājiem. Tad turpinām sēdi. Un varbūt ir kāds, kas vēlas uzdot jautājumus domas priekšsēdētāja amata kandidātam. Lūdzu.
Jā, man jautājums domas priekšsēdētājam kandidātam Mucinēkungam. Ņemot vērā, ka jūs pārstāvētais politiskais spēks tiešām ir iegūs vairākumu, un pie šī izlikuma nav mums alternatīvu, un arī tā kā es liecos atbalstīt jūsu kandidatūru, bet jautājums, kāda ir tā jūsu nostāja domas darba organizācijā? Vai jūs tā kā stingri dalīsieties koalīcijās un opozīcijā, vai būsiet arī atvērts opozīcijas it kā nosacīt priekšlikumiem un sadarbībai?
Nu, es domāju, ka līdzinējā mūsu pieredze pirmkārt liecina, ka mēs vienmēr esam strādājuši izdiskutējot jautājumus kopīgi. Un, jā, gadījumā, es domāju, kā pašas puses vai opozīcija pozīcija, nu mums varbūt, ka tā nevajag īsti teikt, ka mums nekad nav bijis tāds, bet, nu, jā, šī gadījumā, jā, visi atrod kaut kāds kompromiss un visi ir vērst uz to, ka mēs visi strādājam novada labā, ieviešam projekts, kas ir nepieciešam novadam, tad es domāju, ka nav neviena problēma bijusi ar līdz šim manus iepriekšējos 12 gados, kad kāds būtu pilnīgi neņemts vērā un kad būtu virzīti jautājumi, nu, teiksim, bez kaut kādām diskusijām un izrunāšanām kopā ar deputātiem. Tā kā es domāju, ja mēs viens otru sapratīsim un viens otram būsim lojāli, tad nekāda problēma nav strādāt visiem kopīgi. Paldies.
Lūdzu vēl jautājumu. Kandidātam. Arak, jā, paldies. Tad balsošana. Tagad jums katram tiks izdalīta tātad vēlēšanu zīme, kurā jums jāizdara izvēle. Un viens no nosacījumiem ir, ka katram deputātam apakšā uz vēlēšanu zīme ir arī jāparakstās. Tad vēlēšanu zīme skaitās derīga. Tātad izsludina nelielu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija var saskaitīt rezultātus.
Balsošanā par Ventspils novada domas priekšsēdētāja amata izvirzīto kandidatūru Aivaru Mucinieku. Balsošanā piedalījās 15 deputāti, derīgas 15 vēlēšanu zīmes. Balsojumā par ir 13 balsis un divas ir pret Aivaru Mucinieku kandidatūru.
Tātad lēmums ar 13 balsīm par, divām pret, par Ventspils no domas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Aivars Mucinieks. Apsveicam.
Tātad pēc pašvaldību likuma es vadu tālāk domas sēdi un es gribētu, lai mēs apstiprinātu šobrīd darba kārtību sekojoši. Tā kā priekšlikums ir ievēlēt šobrīd domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku un domas priekšsēdētāju vietnieku, tad mums arī ir jāizveido balsu skaitīšanas komisija, un man ir priekšlikums darba kārtības sekojoši. Tātad par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu, par domas pirmā vietnieku ievēlēšanu, tātad varbūt, tātad par domas priekšsēdētāju pirmā vietnieku sociālos izglītības, kultūras un sporta jautājumos ievēlēšanu un par domas priekšsēdētāju vietnieku investīciju un attīstības jautājumos ievēlēšanu. Un līdz ar to mēs arī domas sēdi slēgtu. Atkarībā no laika mēs pēc 3 stundām es liktu sasaukt tā kā ārkārtas sēdi pēc 3 stundām, nosūtot lēmumu projektus deputātiem, lai var iepazīties un pēcpusdienu šo sēdi turpināt, bet, nu, protams, tas būs tajā brīdī, kad mēs būs pirmo sēdes daļu beiguši. Tātad vispirms varbūt apstiprinām darba kārtību, tātad 3 punkti, vēlēšana komisijas ievēlēšana, balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana un pirmā vietnieku un otrā vietnieku ievēlēšana. Kurš par tādu darba kārtību? Paldies. Pret. Atturas. Atturas viens. Jā, labi, paldies. Un tad varbūt balss skaitīšanas komisija man ir priekšlikums tādā pašā sastāvā apstiprināt, kā bija uz domas priekšsēdētāju vēlēšanu, tātad Ilva Cērpa, Elita Kuģiniece un Andris Vārpiņš vai citi priekšlikumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un tad pirmais darba kārtības jautājums, nākšais darba kārtības jautājums ir par domas priekšsēdētāju pirmā vietnieku sociālos izglītības, kultūras un sporta jautājumos ievēlēšana. Un es aicinu izvirzīt kandidātus, bet es izvirzu kandidātu šīm amatam Gunti Mačnam, domas deputāti no Latvijas Zemnieku Savienības. Vai lūdzu ir vēl kandidāti? Rokas neredzu, tad acim redzot, mums atkal ir tālāk vēlēšana procedūra. Ja?
Tātad balsošanā par Ventspils novada domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu izvirzīto kandidātu Gunti Mačtamu. Balsošanā piedalījās 15 deputāti, 15 derīgas vēlēšanu zīmes, par 15 deputāti, pret nav nevienas. Ar to arī sapsveicu.
Tā, tad turpinām. Un nākšais darba kārtības jautājums, tātad mums ir par domas priekšsēdētāju vietniekam, investīciju un attīstības jautājumos ievēlēšana. Tātad aicinu izvirzīt kandidatūras, bet es izvirzu domas deputātu Andzi Zariņu no Nacionālās apvienības. Vai ir vēl kādi kandidāti? Jā, lūdzu.
Es izvirzu deputātu Māri Daci no Latvijas reģiona apvienības.
Paldies. Vai ir vēl kādi kandidāti? Jā, mums neliels pārtraukums, mums vēlēšana zīmēs. Jāieraksta arī. Faktiski 10 minūtes pārtraukums mums.
Tad balsošanā par Ventspils novada domas priekšsēdētāju vietnieku amatu izvirzīto kandidātu Andi Zariņu. Vēlēšanu zīmes izsniegtas 15, piedalās 15 deputāti, 15 derīgas vēlēšanu zīmes. Balsojumā par Andi Zariņu ir 10 balsis, balsojumā pret Andi Zariņu ir 5 balsis. Balsošanā par Ventspils novada domas priekšsēdētāju vietnieku amatu izvirzīto kandidātu Māri Dadzi, derīgas 15 vēlēšanu zīmes, balsošanā piedalās 15 deputāti, balsojumā par Māri Dadzi 5 balsis, pret 10 balsis. Ventspils novada domas priekšsēdētāja vietnieka amatam ir iebalsots Andis Zariņš. Ar to arī viņu apsveicam.
Labi, paldies. Tātad mēs darba kārtību šobrīd esam izskatījuši. Līdz ar to mēs šo domas sēdes daļu slēdzam. Jā, lūdzu, vārds.
Es vēlējos nozagt dažas minūtes no jūsu laiku ar nelielu tādu uzstāšanos. Neilgi pirms Līgos svētkiem man tapu zināmas baumas, ka es it kā taisoties atteikties no šī saņemtā deputāta mandāta. Es nezinu, vai visiem tas ir zināms, bet vienai daļai tas ir zināms, šīs baumas. Tad nu es vēlētos viest pilnīgu skaidrību, kliedēt jeb kādas bažas un neziņu. Jā, taisnība, ka es uz šo vietu negāju pats pēc savas iniciatīvas, man pierunāja. Taisnība tas, ka es nekad neesmu tiecies pēc varas, man tas nekad nav bijis pašmērķis. Taču ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, ņemot vērā vēlētāju sniegto uzticību, un jūs zināt, no kuras vietas es tiku ievēlēts, ņemot vērā visus šos faktors, nevar būt ne mazāko šaubu, ka es kaut ko tādu varētu darīt, kā atteikties vai pat pieļaut šādu domu no deputāta mandāta. Tā kā es esmu gatavs šos 4 gadus strādāt ar pilnu atdevu nesauktīgi un novad labā. Taču, ironiskā kārtā pēc labākiem Mērfija likumiem, šodien man ir pēdējā filmēšanas diena vienā filmā, kas jau bija saplānot, nu, teiksim, šis datums bija zināms jau stipri pirms 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām, tā kā vienīgais, ko es varēju, tas ir ielikt savu ainu pēcpusdienā, ko es arī esmu izdarījis, nu, lai būtu klāts sēdē, un jautājums par ārkārtas sēdi mani, ja tā var teikt, pārsteidz nesagatavotu, un diemžēl es šajā sēdē nevarēšu būt klāt, bet uzsveru, ka nu, šis ir vienīgais gadījums, jo jūsu zināšanai es esmu pašnodarbinātā persona, tā kā es pats plānoju visu savu laiku, un ja arī būs kāda izrāde vai filmēšanās, tad tas viss tiks plānots, ņemot vērā novada domas sēžu datumus un laikus. Tā kā ceru uz jūsu izpratni, bet šodien, diemžēl, es ārkārtas sēdē klāt būt nespējuši. Paldies.
Paldies. Nu, es teikšu tā, priecājamies par jūsu paziņojumu, ka jūs būsiet ar mums turpmākos 4 gadus. Un jāsaka ārkārt sēdi, kāpēc mēs viņu šodien arī ieplānojam. Faktiski vajadzētu arī ievēlēt domas komitejas komisijas un tā tālāk, bet sakarā ar to, ka mums ir izmaiņas nolikumā paredzēts pašvaldību nolikumā, nu, diemžēl mēs nevaram šobrīd uzreiz šos jautājumus skatīt. Un ja deputātiem šobrīd tulīt faktiski pēc šīs sēdes tiks izsūtīt uz e-pastiem tātad darba kārtību un arī sagatavotie lēmumu projekti, un mēs ārkārt sēdi sasaucam 2014. Šeit pat Tārgales skolas zālē. Tā kā paldies visiem un tiekamies 2014. Šeit pat.